Studiul predicii de pe muntea Domnului Iisus ne oferă satisfacții spirituale și intelectuale excepționale. Vă mărturisesc că mie personal acest studiu îmi dă bucurii tot mai profunde și tot mai atotcuprinzătoare. Prima dată când m-am dăruit acestui studiu a fost la Arad în anii 1956-1957. Am reluat apoi acest subiect la Oradea și la Cluj în 1979-1980. Acum îmi extind bibliografia în bibliotecile care îmi stau la dispoziție în Statele Unite pentru a pregăti aceste studii pentru radio. Și pe măsură ce studiez, sunt tot mai uimit de bogăția de înțelepciune pe care o conțin aceste învățături ale Domnului Iisus, în aparență atât de simple. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea capacitatea de exprimare care să vă transmită această bogăție de înțelepciune dumnezeiască, ca să puteți simți frumusețea ei și mai ales să vă convingeți că ea reprezintă într-adevăr calea vieții adevărate și calea fericirii adevărate. Am examinat până acum împreună 7 condiții ale fericirii, așa cum ni le arată Fiul lui Dumnezeu. Primul lucru care ne izbește este că ele sunt total diferite, total opusul a ceea ce se crede în mod obișnuit că ar fi izvorul fericirii. În general, oamenii caută fericirea în plăcere, în satisfacerea dorințelor fizice și intelectuale și estetice, în împlinirea visurilor și a aspirațiilor în această viață. Spre deosebire de acestea, Domnul Iisus ne spune că sursa fericirii este în caracter sau în tipul de structură lăuntrică pe care o ai, în relația pe care o stabilești cu Creatorul tău și în modul în care te porți cu semenii tăi. Reține aceste 3 lucruri și meditează mereu la ele și vei vedea că Domnul Iisus a avut dreptate să spună că ele sunt izvorul fericirii. Le voi repeta sub forma a 3 întrebări. Ce fel de om ești în lăuntrul tău, în caracterul tău? Ce atitudine ai față de Creatorul tău și ce relații ai stabilit cu El? Și ce relații ai cu semenii tăi sau cum te porți cu oamenii cu care vii în contact, cu care ai de-a face? Putem exprima deosebirea dintre concepția lumii despre fericire și învățătura Domnului Iisus despre fericire și în felul următor. Oamenii lumii acesteia consideră că obținerea anumitor lucruri i-ar putea face fericiți. Lucruri sau ființe sau realizări le-ar putea da fericirea. Izvorul fericirii este undeva în afara lor și ei caută fericirea și cer fericirea. Domnul Iisus începe prin a-ți îndrepta privirile spre lăuntrul tău, când începe spunând ferice de cei săraci în duh, care am văzut că înseamnă să-ți dai seama că tot ce ești și ai și realizezi își are izvorul nu în tine, ci în Creatorul tău, și să ai în permanență atitudinea de totală dependență de Dumnezeu. După Domnul Iisus, fericirea nu ți-o dau lucruri sau ființe din afara ta. Fericirea începe printr-o corectă atitudine față de tine însuți și față de Creatorul tău. Domnul Iisus continuă prin a insista că tu trebuie să fii un anume tip de caracter, să ai repulsia față de tot ce e rău, care se manifestă prin plânsul pentru păcate, să fii blând, să fii flămând și însetat după dreptate, să fii cu inima curată și apoi să ai față de semenii tăi o atitudine de blândețe și de milă, de bunătate, de iertare, de dragoste și să acționezi ca un agent al dreptății și să fii un făcător de pace. Prin toate acestea, tu devii un izvor de fericire pentru alții. În loc să ceri fericirea, tu dai fericire. În sensul acesta a spus Domnul Iisus că, citez, este mai ferice să dai decât să primești. Fapte 20:35. Nu este extraordinar gândul acesta că în loc să fii un etern cerșitor de fericire, tu poți să devii un izvor de fericire, un dătător de fericire. Am putea exprima deosebirea dintre lume și Domnul Iisus în problema fericirii și în felul următor. Pe oamenii din lume îi interesează cât de mult obțin ei pentru ei înșiși, câte satisfacții și câte plăceri pot ei stoarce de la viață. Pe Domnul Iisus îl interesează ce ești și ce poți să devii. Țelul lui este să te facă ceea ce este el însuși, să ai același caracter ca al lui, ca într-o zi el să-ți dea un trup de glorie ca al lui și să-ți dea funcții de mare răspundere în împărăția lui. Cu alte cuvinte, pentru lume, fericirea este un obiectiv imediat, ceva ce trebuie obținut aici și acum. Pentru Iisus, țelul este împărăția lui eternă și adevărata împlinire și fericire este acolo, în acea împărăție. Numai dacă înțelegem această diferență dintre lume și Iisus, suntem pregătiți să trecem la fericirile a opta și a noua, care din punctul de vedere al lumii sunt lipsite de sens sau sunt contraziceri, mai mult ca toate celelalte dinainte, a tot ceea ce se înțelege prin fericire. Iată cum sună aceste două fericiri. Ferice de cei prigoniți din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de acord că aceste două fericiri pot fi tratate ca o singură unitate, deoarece ambele vorbesc despre persecuție. În prima ni se spune că persecuția este din pricina dreptății. În a doua, Domnul Iisus ne spune că persecuția este din pricina mea. Noi am văzut deja că dreptatea despre care vorbește Domnul Iisus este structura lăuntrică dreaptă și relația dreaptă cu Dumnezeu și că aceste lucruri ni le-a realizat Domnul Iisus însuși, murind pe cruce în locul nostru. De aceea Apostolul Pavel poate spune în 1 Corinteni 1:30 că Iisus, citez, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare. Prin urmare, Domnul Iisus este dreptatea noastră. Așadar, când fericirea a opta ne spune despre persecuția din pricina dreptății, iar fericirea a noua despre persecuția din pricina lui Iisus, putem să le înțelegem ca referindu-se la același lucru. Vorbim deci despre persecuția pentru credința în Iisus Hristos, persecuția pentru Evanghelie, pentru credința în Sfintele Scripturi, persecuția pentru strădania de a trăi după învățătura Bibliei, persecuția pentru că ne închinăm lui Dumnezeu și ne exprimăm credința în El și căutăm să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce spune Domnul Iisus despre persecuția pentru aceste motive. Ferice de cei persecutați! Ferice de voi când oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă! Reacția noastră firească la aceste cuvinte este să ne întrebăm, Cum poate să fie cineva fericit când este persecutat, când este ocărât, când este prigonit, când este calomniat, împroșcat cu noroi, nedreptățit, dat afară din slujbă pentru credință, sau retrogradat, sau chiar închis și bătut și ucis? Cum se poate cineva bucura și veseli când este supus acestui tratament? Și mai ales când acest tratament durează o viață întreagă, încât omul nu cunoaște toată viața decât ură și hărțuială și brutalitate din partea societății în care trăiește. Unde este fericirea în toate acestea? Persecuția produce multă suferință, suferință economică, socială, psihică și uneori fizică. Și dacă persecuția doare, cum poate fi ea atunci prezentată ca o condiție a fericirii sau ca un motiv de fericire? Ca să putem înțelege aceste fericiri pronunțate de Domnul Iisus referitor la persecuție, trebuie să înțelegem cauzele persecuției, apoi motivele pentru care Tatăl nostru cel Ceresc permite persecuția. Trebuie să ajungem să înțelegem ce realizează Dumnezeu în noi și prin noi și pentru noi prin persecuție, apoi și consecințele în veșnicie ale credincioșiei noastre în timpul persecuției și, în sfârșit, trebuie să ajungem să înțelegem funcția suferinței și a martirajului în lucrarea lui Dumnezeu din lumea de astăzi. Astăzi vom avea timp să discutăm doar despre cauzele persecuției și despre natura persecuției și să anticipăm câteva gânduri despre locul nostru în cadrul persecuției. Înțelegerea acestei învățături este esențială pentru înțelegerea cauzelor și naturii persecuției copiilor lui Dumnezeu. Biblia ne-l prezintă pe Satana sau pe diavolul ca pe un înger de lumină care a fost creat de Dumnezeu, dar care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și prin aceasta a devenit tot ceea ce este opusul lui Dumnezeu. Diavolul nu este un principiu etern, în etern conflict cu Dumnezeu. Așa ceva găsim doar în dualismul persan și în alte religii păgâne. Diavolul a fost creat de Dumnezeu și el există numai atât cât vrea Dumnezeu să-l tolereze și el acționează numai în limitele pe care îi le fixează sau îi le admite Dumnezeu. Dumnezeu este suveran în univers și suveranitatea lui se întinde chiar și asupra lui Satana și asupra tuturor spiritelor rele asociate cu acesta. Învățătura aceasta despre suveranitatea lui Dumnezeu este absolut esențială creștinismului și ea este sursa cea mai de seamă a încrederii noastre și a optimismului nostru. Pentru motive pe care Biblia nu ni le explică, Dumnezeu i-a permis diavolului să-l ispitească pe primul om și prin căderea acestuia în ispită, să pună stăpânire pe această planetă și pe întreaga omenire. Apostolul Ioan ne spune că, citez, toată lumea zace sub cel rău, 1 Ioan 5:19, iar Domnul Iisus îl numește pe Satana stăpânitorul lumii acesteia, Ioan 12:31. Când Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta, el a intrat în împărăția celui rău, cu scopul de a o recâștiga pentru Dumnezeu. Cu aceasta el a început războiul de recucerire a împărăției celui rău, în speță a oamenilor pentru Dumnezeu. Războiul acesta însă are o serie de caracteristici ciudate, pe care dacă nu le înțelegem, nu putem înțelege nimic din ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Care sunt caracteristicile luptei pe care o duce Fiul lui Dumnezeu pentru recucerirea omenirii pentru împărăția lui Dumnezeu? Vă voi arăta câteva dintre aceste caracteristici, așa cum rezultă ele dintr-o analiză atentă a Sfintelor Scripturi. În primul rând, Dumnezeu nu folosește forța. El a acordat oamenilor libertate de alegere și oamenii trebuie să fie liberi să aleagă între Dumnezeu și Satana, să fie atât de liberi încât nici măcar dovezile despre existența lui Dumnezeu și a diavolului să nu fie atât de evidente încât să excludă posibilitatea de îndoială și deci posibilitatea omului de a raționa și de a crede. În al doilea rând, din moment ce omul a decis să-l creadă pe diavolul, legal, omul a intrat sub stăpânirea diavolului și justiția lui Dumnezeu recunoaște acest lucru. Pentru ca dreptul de stăpânire a diavolului asupra oamenilor să fie anulat, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor. Această moarte pe crucea lui Iisus a fost parte din războiul de recucerire a omenirii. În al treilea rând, chiar și după ce dreptul diavolului de stăpânire asupra oamenilor a fost anulat la cruce, Dumnezeu le recunoaște oamenilor dreptul de alegere. Ei sunt confruntați cu oferta dragostei lui Dumnezeu și cei ce o primesc sunt transferați în acea clipă din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei ce nu primesc această ofertă rămân ai diavolului, rămân în împărăția și sub stăpânirea acestuia. Prin urmare, situația în lumea de astăzi este aceea a două împărății care se întrepătrund. Pe pământul acesta trăiesc acum două feluri de oameni. Oamenii care au primit oferta dragostei lui Dumnezeu, l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor și stăpân și prin aceasta au fost născuți din nou, născuți din Dumnezeu și care astfel au dreptul să-i spună lui Dumnezeu Tată, și oamenii necredincioși sau sceptici sau indiferenți sau agnostici, care dintr-un motiv sau altul nu l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor și cărora Iisus însuși le spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, voi aveți ca tată pe diavolul. Pentru a ilustra situația aceasta a două împărății care se întrepătrund, Domnul Iisus a spus pilda cu neghina, în care aseamănă lumea cu un lan uriaș, în care Dumnezeu a semănat grâul, iar diavolul neghina. Pe cei ce s-au împăcat cu Dumnezeu prin Iisus, Domnul Iisus îi numește fiii împărăției, iar pe ceilalți îi numește fiii celui rău. Vezi Matei 13, de la 35 la 38. Pentru a accentua și justifica istoric ceea ce spun, vreau să adaug că în primele secole ale creștinismului existau trei categorii de oameni prezenți la o slujbă religioasă în biserică. Întâia categorie erau cei neconvertiți la creștinism, cei ce veneau să audă, să se informeze ce cred creștinii. A doua categorie erau cei ce s-au informat și s-au decis să îmbrățișeze creștinismul. Ei se numeau catecumeni. Ei intrau într-o școală de catecheză, adică de instruire premergătoare botezului. Apoi era a treia categorie, cei botezați care erau de acum membri ai bisericii. Ei bine, la slujba de duminică dimineața, cei neconvertiți și catecumenii aveau dreptul să stea la slujbă numai până când se termina predica. Apoi se trecea la partea a doua a slujbei, slujba Sfintei Împărtășanii sau cina de taină sau cina Domnului. Partea aceasta începea cu rugăciunea Tatăl nostru. Dar neconvertiții și catecumenii trebuiau să iasă din biserică înainte de a se rosti rugăciunea Tatăl nostru, deoarece biserica creștină considera că ei încă nu au dreptul să rostească această rugăciune, deoarece ei încă nu aveau dreptul să-i spună lui Dumnezeu Tată. Este normal ca această divizare a omenirii să producă fricțiune și conflict. În sensul acesta a spus Domnul Iisus, Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Matei 10:34-36. La apariția acestui tip nou de oameni, oameni dăruiți totalmente lui Iisus Hristos, oameni născuți din nou, oameni care trăiesc după reguli noi, o viață diferită de ceilalți oameni, lumea acționează violent. Diavolul însuși acționează cu furie, căci și-a pierdut stăpânirea asupra acestor oameni. Diavolul însuși va stârni pe toți ai lui împotriva acestor așa ziși rătăciți, care au apărut aici să tulbure lumea. Iată de ce spune Domnul Iisus că, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Diavolul este expert în minciună, în înșelăciune. El îi stârnește pe ai lui să lanseze tot soiul de calomnii la adresa credincioșilor. Astfel, în primele secole, despre creștini se spunea că sunt atei, deoarece ei refuzau să se închine zeilor și credeau într-un Dumnezeu invizibil. Se spunea despre ei că sunt canibali, fiindcă, ziceau păgânii, se adună la olaltă să mănânce carnea și să bea sângele conducătorului lor, aceasta fiind, desigur, răstălmăcirea Sfintei Cuminecături. Se spunea de asemenea că creștinii se adună seara prin case, la un semnal se stinge lumina și apoi se face o orgie în care se comite chiar și incest. Nu este oare ciudat că această din urmă calomnie păgână a rămas până în zilele noastre și ea este răspândită în mod deliberat împotriva credincioșilor numiți pocăiți? Astăzi, credincioșilor li se spune că sunt obscurantiști, că sunt înapoiați, că sunt retrograzi, că ei sunt agenți ai imperialiștilor, etc., etc. Exact cum a spus Domnul Iisus, tot felul de lucruri rele și neadevărate se spun la adresa adevăraților credincioși și copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a știut viitorul. El a știut că lumea va reacționa violent la apariția copiilor lui Dumnezeu și de aceea el i-a prevenit pe ucenicii lui ca să fie pregătiți să accepte și să sufere aceste lucruri. Iată câteva dintre prorociile Domnului Iisus în această privință, care continuă să se împlinească cu toți cei ce acceptă mesajul lui și devin copii ai lui Dumnezeu. Vă citesc mai întâi din Matei 10, de la 16-22. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorî. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vă citesc acum din Ioan capitolul 15, versetele 18-25 și din 16:1-4. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Din toate acestea, rezultă clar că Domnul Iisus nu ne cheamă la o cale ușoară și la o viață confortabilă. El ne cheamă la o confruntare cu o lume ostilă și rea și perversă. Cum să ne înțelegem atunci poziția noastră în lume și de unde să căpătăm curajul și puterea de a duce o asemenea viață? Răspunsul este că dacă înțelegem clar poziția noastră în această lume și în planul general al lui Dumnezeu, prin însăși această înțelegere căpătăm curajul și tăria de care avem nevoie. Cum să înțelegem atunci poziția noastră în lume și în planul general al lui Dumnezeu? Versetul cheie pentru aceasta este în Ioan 20 cu 21, unde Domnul Iisus ne spune: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Trebuie să înțelegem, deci, cum l-a trimis Dumnezeu în lumea aceasta pe Fiul Său, cu ce scop, cu ce misiune, cu ce metode, și apoi să înțelegem că acum noi suntem în lume în aceeași poziție, cu aceeași misiune, cu aceleași metode. Am spus mai la începutul acestei predici că atunci când Dumnezeu a hotărât să cucerească această omenire de sub stăpânirea diavolului, El a hotărât că nu va folosi forța, ci El l-a trimis aici în lume pe Fiul Său totalmente neapărat, totalmente vulnerabil, ca pe un miel care acceptă să fie sfâșiat sau junghiat. Ioan Botezătorul, când l-a văzut, a exclamat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1 cu 29. Nu este oare o nebunie să trimiți un miel în mijlocul lupilor? Ba da, așa se pare. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni capitolul 1 că grecii s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să mântuiască lumea prin înțelepciune, adică prin filozofie. Evreii s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să izbăvească lumea de sub cel rău prin minuni, dar Dumnezeu a decis să mântuiască lumea prin nebunia propovăduirii crucii. Dumnezeu a decis să mântuie omenirea prin moartea pe cruce a Fiului Său și prin propovăduirea acestui fapt. Dar lucrarea de mântuire a lumii nu s-a terminat cu atât. Domnul Iisus ne spune că așa cum l-a trimis pe El Tatăl Său, așa ne trimite El pe noi. El a fost trimis ca un miel și în Luca 10,3 El ne spune: eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De 2000 de ani încoace Dumnezeu continuă să cucerească această planetă pentru sine, trimițându-și miei în mijlocul lupilor. lupii se năpustesc asupra mieilor să-i sfâșie, dar mieile zâmbesc și le spun, vă iubim, lupilor, și când ne ucideți, noi murim pentru voi, murim ca în moartea noastră să vedeți ceva din dragostea lui Dumnezeu pentru voi. Și iată că se întâmplă minunea, cel puțin unii dintre lupi se cutremură și sunt copleșiți de iubirea lui Dumnezeu și primesc iubirea lui Dumnezeu și devin miei. Aceasta este schema lui Dumnezeu și Domnul Iisus ne promite în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este important, vital important, fratele meu și sora mea, să-ți înțelegi locul tău în planul general al lui Dumnezeu. Tu te-ai unit cu Iisus, tu continui lucrarea lui Iisus și tu vei domni cu Iisus în eternitate. Când înțelegi aceasta, ești în stare să sacrifici câțiva ani de comoditate și să accepți în locul lor calea crucii. Închei citindu-ți ce-ți spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 16 la 18. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin.